Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Արցախում սահմանային լարվածության ֆոնին հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարները։ Հայաստանն Ադրբեջանի դեմ նոր բողոք է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, ինչև վարչապետին ենթարկվող վերահսկողական ծառայությունը քաղաքապետարանում ստուգումներ սկսել այն բանից հետո, երբ արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարեց իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների մասին։ Պատերազմն Ուկրաինայում Կիևը հակահարձակման էր պատրաստվում Դոնբասում ռուսական ուժերը Խարկովի ուղությամբ։ Աֆղանստանում միացյալների կողմից ձեռնարկված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է Ալ-Քայդա խմբավորման առաջնորդը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչմելքումյանն է ներկայացնում։
Ռոպեններ առաջ Associated Press-ը հայտնեց, որ ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին ժամանեց Թայլանդ։ Փելոսին այնուամենայնիվ կատարեց այցը, չնայած Պեկինի բազմաթիվ զգուշացումներին, անգամ անթաքույց սպառնալիքներին։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունը համառոտ հաղորդում է, որ քննարկվել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ պայմանավորվածությունների իրականացման որոշակի գործնական ասպեկտներ, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել շարունակել շփումները տարբեր մակարդակներում։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովը։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են եռակողմ պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, տարածաշրջանում տիրող անվտանգային իրավիճակը, միջազգային օրակարգի այլ հարցեր։ Նրանք անդրադարձել են նաև պատերազմի հետևանքով առաջացած հումանիտար խնդիրներին, կարևորելով հայ ռազմագերիների և այլ պահվող անձանց ազատ արձակելը և վերադարձը։ Այսօրվա ճեպազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք միշտ պատրաստ ենք ադրբեջանցի և հայ մեր ընկերներին ընդունելու Ռուսաստանի տարածքում, համոզված ենք, որ մեր երկրի եզակի պրոֆեսիոնալ հնարավորությունները սահմանագծման և սահմանազատման հարցերով մեր երկրի իրավասությունները հետխորհրդային տարածքում ունակ են էապես ամրապնդելու անվտանգությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին և ողջ տարածաշրջանում», ասել է Զախարովան։ Արցախի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ երեք վիրավորված զինծառայող Ալբերտ Բախշյանի վիճակը բավարար է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիշեցնեմ, երեկ երեկոյան Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնեց, որ առավոտից ադրբեջանական ստորաբաժանումները շփման գիծը հատելու փորձեր են կատարել, որոնք կասեցվել են պաշտպանության բանակի կողմից։ Բաքուն հերքել է հայկական կողմի պնդումները, այսօրվա դրությամբ շփման գծում իրադրությունը էական փոփոխությունների չի ենթարկվել, կայուն լարվածությունը պահպանվում է, հաղորդել է Արցախի ռազմական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը կրկին հայտարարել է, որ Հայաստանի հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների սկզբունքների հիման վրա։ Դա է բանալին անվտանգ, կայուն և բարգավաճ հարավային Կովկաս կառուցելու և լիարժեք տարածաշրջանային համագործակցության համար», այսօր Տաշկենտում ասել է Բայրամովը Ադրբեջանի, Թուրքիա և Ուզբեկստանի արտգործնախարարների տրանսպորտ և առևտրի նախարարների հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն նույն ասուլիսում ասել է. «Ցանկանում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կարգավորման բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, հարավային Կովկասում կոմունիկացիաների շուտափույթ բացումը բխում է տարածաշրջանային բոլոր երկրների շահերի ծնգծելենա»։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտնել է, որ Ալ-Ղաիդայի հաբեկչական կազմակերպության ղեկավար Այման Ալ-Ջավահիրին սպանվել է։ Շաբաթօր իմ կարգադրությամբ ԱՄՆ-ն հաջողությամբ ավիահարված հասցրեց Քաբուլին, որի հետևանքով սպանվեց Ալ-Ղաիդայի Էմիր Ալման Ալ-Ջավահիրին։ Զավահիրի Բին Լադենի առաջնորդներից էր, միշտ նրա հետ էր, նա երկրորդ մարդն էր, նրա տեղակալն էր սեպտեմբերի 11-ի հաբեկչության ժամանակ։ Նա խորը ներգրավված էր հաբեկչության պլանավորման մեջ, որն Ամերիկայում 2977 մարդու կյանք խլեց, ասել է Բայդենը և ընդգծել. Արդարադատությունը հաղթանակեց, հաբեկիչների այդ առաջնորդն այլևս չկա, որքան էլ ժամանակ պահանջվի, որտեղ էլ թաքնվեն, դուք սպառնալիք եք մեր ժողովրդին և Միացյալ Նահանգները ձեզ կգտնի և կոչնչացնի։
Հրաց շարնակում ենք թողարկում է նախ Արցախում սամանային իրադրության մասին շպման գծում, կայուն լարվածությունը պահպանվում է, սա պաշտոնական Ստեփանակերտի այսօրվա հայտարարությունն է, Արցախի ռազմական գերատեսչությունը 3 հայտնել էր, որ ադրբեջանական զինուժը սամանագոտումի շարք հատվածներում փորձել է շպման գիծը հատել, դրանք ասեցվել են հայկական կողմից կամ մեկ վիրավոր նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում, ոչ պաշտոնական տեղեկություններով մարտերը Գանձասարի ուղությամբ եղել Վանք գյուղից ոչ հեռու, պաշտոնական Երևանը Արցախի սահմաններին տեղի ունեցած ընդհարումներին որևէ կերպ չի արձագանքել, մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահն ու արտգործնախարարն են Հայաստանի իշխանությունների հետ հեռախոսազրույցներ ունեցել, կողմերի հաղորդագրություններում սակայն սահմանային լարվածության մասին խոսք չկա, բոլոր մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանը կներկայացնի։
Այս պահի դրությամբ սահմանին համեմատաբար հանգիստ է, ժամեր առաջ հայտնել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պետք է հասկանալ, որ իրավիճակն ընդհանուր առմամբ բարդ է Արցախում, աշխարում, Facebook-ում գրել է Բաբայանը։ Իսկ ավելի վաղ առավոտյան պաշտպանական բանակը հայտնել էր, թե երեկվա համեմատ սահմանին էական փոփոխություն չկա, այսինքն շարունակում է կայուն լարվածությունը։ Իրավիճակը երեկ առավոտվանից է սրվել։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ադրբեջանական ստորաբաժանումները հյուսիսային ու հյուսիսարևմտյան սահմանագոտում մի շարք հատվածներում փորձել էին հատել շփման գիծը, հայկական կողմը կասեցրել էր։ Ոչ պաշտոնական տեղեկություններով հարձակումը Գանձասարի ուղությամբ է եղել, պաշտոնականով Վանք համայնքի Նարեշտար գյուղի, որը Գանձասարից 20 կիլոմետր հեռու է։ Երեկվա լարվածության հետևանքով վիրավորվել է զինծառայող Ալբերտ Բախշյանը, այսօրվա տվյալներով զինծառայողի առողջական վիճակը բավարար է, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Լրատվամիջոցները հայտնում էին նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին, մասնավորապես Գեղարքունիքի հատվածում իրավիճակի սրման մասին, սակայն պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն այսօր ազատությանը փոխանցեց, Հայաստանի սահմաններին իրավիճակը երեկ էլ այսօր էլ հանգիստ է։
Համացանցում շրջանավող տեղեկություններն այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի հատվածում լարվածություն կա, չի համապատասխանում իրականությունը։
Հայաստանի կառավարությունից մինչ այս պահը որևէ արձագանք չկա Արցախում սահմանային լարվածության վերաբերյալ։ Պետական կառույցները հորդորում են չհավատալ ոչ պաշտոնական աղբյուրներին, հետևել պաշտոնական լրահոսին, մինչդեռ Արցախի պաշտպանական բանակը երեկ առավոտյան սկսված դեպքերի մասին հաղորդեց 11 ժամ անց, ուշ երեկոյան, երբ լրատվամիջոցներում ու համացանցում լուրեր էին տարածվել թեժ մարտերի մասին։ Լարվածությունը հաստատեց թեժ մարտերը հերքեցին, հայտնելով, թե Արցախի ղեկավարությունը պաշտպանական բանակի ու ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ համապատասխան քայլեր է ձեռնարկում իրադրության հանգուցալուցման ուղղությամբ։ Սահմանային լարվածության երկրորդ օրը հեռախոսազրույց են ունեցել Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարները, կողմերը ճիշտ նույն հաղորդագրությունն են տարածել, Փաշինյանն ու Պուտինը քննարկել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների միջև երկկողմ հայտարարությունների կատարմանը վերաբերող մի շարք հարցեր, սակայն կողմերի հաղորդագրություններում սահմանային լարվածության մասին խոսք չկա։ Այսօր նաև Հայաստանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարներն են զրուցել, երեկ էլ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալն է զրուցել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը դարձյալ խոսել է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, թե բոլոր կոմունիկացիաների, այդ թվում Զանգեզուրի միջանցքի բացումը կնպաստեն տարածաշրջանում հետագա խաղաղության ամրապնդմանը։ Այս հայտարարությունը պատահական չէ, ասում է Պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, ուղիղ կապ ունի վերջին երկու օրվա դեպքերի հետ։
Դա պատահաբար չի հայտարարվել։ Ադրբեջանը ցանկանում է ամենգնով Հայաստանի տարածքով ստանալ միջանցք, հակառակ դեպքում սպառնում է անցակետեր տեղակայել Լաչինի միջանցքում, ընդ որում դա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի խախտում է, և եթե Հայաստանը միջանցքի տրամադրում, ապա այդ դեպքում իրենք անցակետեր են տեղակայելու Հայաստանի Արցախի այդ ճանապարհի վրա։
Տիգրան Աբրահամյանի կարծիքով Ադրբեջանի մյուս պահանջը Հայաստանի զինված ուժերին Արցախից ամբողջությամբ դուրս բերելն է։ Հենց այս մասին էր երեկ խոսել Ադրբեջանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալի հետ։
Ըստ էության ադրբեջանական պահանջները, որի պատճառով նաև ունենք այսօր իրավիճակային կտրուկ փոփոխություններ դեպի սրացում Արցախում, հողկապակցված են։
Իշխանականներից սահմանային լարվածության մասին այսօր գրառում է արել իշխոխմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանը։ 100 տարի առաջվա ու անկախ Հայաստանի 30-ամյա սխալներից դասեր քաղելու խաղաղության հաստատման մասին է գրել։ Իրենց իշխանությանը մի բառով չի անդրադարձել Թորոսյանը։
Խաղաղությունն իրականում գին չունի, անգին է, ինչպես կյանքը։ Կյանքը անգին է։ Հակառակը պնդել է մահվան և պատերազմի քարոզը։ Պետք է սթափվենք, ընդունենք, որ սխալվենք։ Սխալվենք 100 տարի առաջ, երբ գետնի վրա իրականությունը ստորադասեցինք եվրոպական քաղաքներում կնքված ինչ-որ փաստաթղթերի և նորից կորցրեցինք իրական հայրենիքի մի մասը։ Սխալվենք նաև 30 տարի առաջ, երբ քանդվող կայսրության հոգևարքի ժամանակ կրկին ընտրեցինք մահն ու պատերազմը և հաղթող դարձանք։ Դարձանք ու հպարտությունից կուրացանք։
Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում Հայաստանի հաղթանակի մասին խոսելիս հաղթող բառը վարչապետ Փաշինյանի թիմակիցը ճակերտների մեջ է առել և արժանացել Facebook-յան օգտատերերի կոշտ քննադատությանը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստացված հաղորդագրության մասին Բաքուն Արցախում տեղակայված խաղապահ զորակազմի միջոցով պահանջել է Արցախ Հայաստան երթևեկությունը նոր երթուղով կազմակերպել։ Այս մասին հաղորդում է Արցախի նախագահի գրասենյակը։ Հարցը քննարկվել է անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում, որին մասնակցել են նաև Արցախի քաղաքական ուժերը։ Օրակարգային հարցերից է եղել հենց Արցախը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի հարցը։ Ադրբեջան այլընտրանքային ճանապարհն իր կողմում արդեն կառուցել է, հայկական կողմի շինարարությունը դեռ նոր պետք է սկսի։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում նշվում է, որ անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկվել են այս իրավիճակում ձեռնարկվելի քայլերը, այդ թվում նաև ռուս խաղապահ զորախմբի միջոցով անվտանգ երթևեկության ապահովումը։ Քննարկվել է նաև շփման գծում նախորդին ստեղծված իրավիճակը։ Պաշտպանության նախարարը տեղեկացրել է, որ լարվածությունը շփման գծի մի շարք հատվածներում շարունակվում է պահպանվել, պաշտպանության բանակը տիրապետում է իրավիճակին առանց մարդկային ու դիրքային կորուստների։ Թե Երևանից պետք է Արցախի իշխանությունները կազմակերպեն Արցախը Հայաստանին կապող նոր երթուղով և երբ է շահագործման հանձնվելու հայկական կողմում կառուցվող ճանապարհի հատվածը, պաշտոնական Ստեփանակերտը տարածած հաղորդագրությունում չի հստակեցնում։ Նակելով Արցախում սահմանային լարվածության թեման, հայ-ադրբեջանական սահմաններին կրակոցների մասին լուրերը վերջին օրերին գրեթե ամեն օր են հաղորդվում, կողմերը շտապում են հերքել դրանք։ Անցած շաբաթ Արցախի իշխանությունները լուսանկարներ էին հրապարակել, որոնք, ինչպես հաղորդվել է, վկայում էին թաղավարտի և կարմիր շուկայի ուղղությամբ արձակված ադրբեջանական կրակոցների մասին։ Երեկ առավոտվանից սրված իրավիճակի մասին, սակայն, պաշտոնական տեղեկատվությունը բավական կծկտուր է, ոչ պաշտոնական տեղեկություններով հարձակումը գանձասարի ուղղությամբ է եղել, պաշտոնականով Վանքի համայնքի Նարեշտար գյուղի, որը Գանձասարից 20 կիլոմետր հեռու է։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանն այս պահին Վանք գյուղում է, տեղում հասկանալու իրավիճակը քիչ առաջ հեռախոսով կապենք հաստատել նրա հետ։
Մեր նկարահանումն այսօր Արցախի Վանք գյուղում է, որը շփման գծի հյուսիսային հատվածին շատ մոտ է։ Հյուսիսային շփման գծն ու Վանք գյուղն իրարից և ավելի կիլոմետրեր են բաժանում։ Այսօր մենք զրուցել ենք վանքեցիների հետ, նրանք պատմել են երեկվա միջադեպի մասին, սահմանային լարվածության մասին, թե ինչ է իրենց հայտնի և ինչ են լսել գյուղում երեկվա կրակոցները, թեև կիլոմետրեր հեռու է շփմանգիցը, սակայն վանքի տարբեր հատվածներում պարզ լսելի են եղել, որոշ հատվածներում իհարկե նաև լսելի չեն եղել։ Մեր հետ պատմեցին գյուղացիները, բնակիչներից որոշներն անգամ սկզբում չեն հավատացել, որ սահմանին իրավիճակը լարվել է, քանի որ համեմատաբար սահմանի շփման գծի մյուս հատվածների այս հատվածում սահմանային խախտումներն ըստ գյուղացիների շատ չեն, պարբերաբար չեն և ուշուշ են նման միջադեպեր արձանագրվում։ Կրակոցների ձայներ լսելով գյուղացիները տեղեկություններ են միանգամից նաև ստացել շփման գծից, որ ադրբեջանական զինուժը փորձել է ներխուժել, փորձել է հատել շփման գիծը և մտնել Վանք գյուղի վարչական տարածք։ Միայն այդքանը պատմեցին, թե այլ ինչ միջադեպեր են գրանցվել պանգծում գյուղացիներին հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, որ երեկոյան հայկական կողմը հայտնեց, որ ժամը 9-ից սկսած Արցախի հյուսիսային և հյուսիսարևմտյան սահմանագոտու մի շարք հատվածներում ադրբեջանական ստորաբաժանները փորձել են հատել շփման գիծը, որոնք կասեցվել են պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների կողմից։ Այսօր էլ Վանք գյուղում մենք զրուցել ենք գյուղապետի հետ, Անդրեյ Սարգսյանի հետ, նա տեղեկություններ ուներ շփման գծից և կարծես թե նոր էր վերադառնում շփման գծից և պատմեց, ասաց, իր խոսքերն եմ ասում, որ այսօրվա դրությամբ իրավիճակը հանդարտվել է, խաղաղ է շփման գծում, ըստ նրա կրակոցներ արդեն այսօր չեն լսվել շփման գծի այդ հատվածում, և այսօր նաև վանքեցիները պատմեցին մեզ, մեր նկարող խմբին, որ գյուղում միջադեպից անմիջապես հետո ռուս խաղապահների են նկատել, նրանք դեռ սպասում են նորությունների, ընդհանուր գյուղում կարելի ասել անորոշ իրավիճակ է, որտեղ մարդիկ չգիտեն, թե վաղը ինչ է լինելու, երեկ էլ այսօր գիշերն էլ ամբողջ գիշեր գյուղացիներից որոշները անգամ չեն կարողացել քնել, որտեղ սահմանի շփման գծից անընդհատ տահոքիչ լուրեր են լսել։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը այսօր կրկին խոսել է Զանգեզուրիա միջանցքի օգուտների մասին, ընդգծելով, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորումը թույլ կտա Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային լիարժեք համագործակցություն իրականացնել։ Տաշկենտում այսօր Ուզբեկստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի դիվանագիտության ղեկավարներն են հանդիպել, դրան հաջորդած ասուլիսի ընթացքում Թուրքիայի արտգործնախարարն էլ է հանդրադարձել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին կարգավորման գործընթացին, Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր կրկին հայտարարել են, թե պատրաստ են կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Ընդ որում Ադրբեջանի արտգործնախարարն այս մասին խոսելիս նորից հիշատակել է Զանգեզուրի միջանցքը, բացելու անհրաժեշտությունը Թուրքիայի արտգործնախարարն էլ ընդգծել է, թե Անկարան իր քայլերը համակարգում է Բաքվի հետ։ Հայտարարությունները հնչել են Տաշկենտում, որտեղ Երակոմ հանդիպում էր Ուզբեկստանի արտգործնախարարի մասնակցությամբ։ Ջեյհուն Բայրամովի խոսքով Ադրբեջանը առաջարկում է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա։ Բայրամովի խոսքով սա է Հարավային Կովկասում անվտանգության, կայունության և բարգավաճման հասնելու բանալին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը, սակայն, չի խոսել այս հարցով Հայաստանի ներկայացրած առաջարկների, մասնավորապես Ղարաբաղի կարգավիճակն ու այնտեղ ապրող մարդկանց անվտանգությունն ու իրավունքները երաշխավորելու մասին։ Փոխարենը ծավալուն անդրադարձ է արել տարածաշրջանային ճանապարհների բացման հեռանկարին։
Մենք համոզված ենք, որ տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների բացումը ներառյալ Զանգեզուրյան միջանցքը կծառայեն միջազգային տրանսպորտային կապերի ընդլայնմանը, այդ կերպ օժանդակելով տարածաշրջանում խաղաղության և զարգացման հետագա ամրապնդմանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարն իր ելույթում պնդել է, թե 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի տարած հաղթանակով Հարավային Կովկասում նոր աշխարհաքաղաքական հավասարակշռություն է հայտ եկել, ընդ որում Չավուշողուն ընդգծել է, որ այս իրավիճակից կշահեն այն երկրները, որոնք կողմ կլինեն կայունությանն ու համագործակցությանը։
Աջակցում ենք Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հաղորդակցության, սահմանազատման և խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններին։ Մենք էլ ենք հարաբերությունների կարգավորման համար քայլեր ձեռնարկում, հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների միջոցով և Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելով առաջ ենք շարժվում։
Չավուշողուն նաև ասել է, թե Ադրբեջանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունները դաշնակցային մակարդակի են բարձրացել Շուշիի հռչակագրով, որը երկու երկրների առաջնորդները ստորագրեցին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո։ Այսօր էլ Բաքուն և Անկարան հռչակագիր են ստորագրել Ուզբեկստանի հետ, որի նպատակն է ստեղծել երկկողմ համագործակցության հարթակ։ Ташкентյան այդ հռչակագրի տեքստը դեռ չի հրապարակվել, սակայն ադրբեջանական աղբյուրները պնդում են, թե փաստաթղթի 11-րդ կետով կողմերն ընդգծում են Արևելյան Զանգեզուրի և Ադրբեջանի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը միացնող Զանգեզուրի միջանցքի բացման կարևորությունը միջազգային տրանսպորտային կապերի ընդլայման համար։ Ինչ վերաբերում է երկկողմ համագործակցությանը և երկկողմ այս նոր ձևաչափին, Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլու խոսքով այն կբարձրացնի թյուրքական աշխարհի բարեկեցությունն ու կամրապնդի թյուրքալեզու պետությունների հարաբերությունները։ Թուրքիան, Ադրբեջանը և Ուզբեկստանը ընդհանուր 130 միլիոն բնակչությամբ թյուրքական պետությունների կազմակերպության անդամներ են։ Կազմակերպությունում առանցքային դեր է միշտ ունեցել Թուրքիան, իսկ 44-օրյա պատերազմից հետո բարձրացել է նաև Ադրբեջանի դերն ու հեղինակությունը այս կազմակերպությունում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դարանք Երևան Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի հերթական բողոքն է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան հայցերի հիմքում 44-օրյա պատերազմից հետո Բաքվի շարունակական ագրեսիվ քայլերն են ընդդեմ Արցախի բնակչության, այդ թվում Խրամորդ և Փարուխ գյուղերի ուղությամբ ձեռնարկված հարձակումը, սահմանամերձ գյուղերի բնակչության նկատմամբ ադրբեջանական սպառնալիքները, հայկական կողմի գանգատների և դրանց քննության հնարավոր ժամկետ ների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը երրորդ միջպետական գանգատն է ստացել Հայաստանից ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այստեղ Արցախի Խրամորդ գյուղում ապրող մարդկանց նկատմամբ պարբերաբար հնչող աուդիո սպառնալիքներն են Արցախ մտնող գազատարի վնասումը, ադրբեջանական զինուժի կողմից սեփական դաշտերում աշխատող արցախցիների նկատմամբ հնչող կրակահերթերը։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչն այս ամենի մասին միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ Ստրասբուրգի դատարաններ ուղարկել շուրջ 4 ամիս առաջ։
Արցախի Հանրապետության գազամատակարարման դադարեցմանը, նաև Խրամորդ և Փարուխ գյուղերի ուղությամբ ուրեմն ձեռնարկված ագրեսիայի միջանկյալ միջոց կիրառելու դիմումից հետո դատարանը մեզ տրամադրեց ժամկետ, որպեսզի ներկայացնենք ամբողջական դանգատը բոլոր փաստարկներով, ապացույցներով և հուլիսի 27-ին մեր կողմից ներկայացվելը միջպետական հերթական գանգատը։
Պատասխանող կառավարությունը Ադրբեջանը արդեն իսկ դատարանից ծանուցում է ստացել, ասում է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը։
Առաջադրվեն Ադրբեջանի նաև հարցադրումներ գանգատի ընդունելության վերաբերյալ, այնպես ինչպես մյուս բոլոր միջպետական գանգատների դեպքում, ժամկետ կտրամադրվի պատասխանելու այդ հարցերին, երբ որ մենք կստանանք Ադրբեջանի կողմից դատարանին ներկայացրած հարցերի պատասխանները, մենք ինքներս կներկայացնենք արդեն առարկություն այդ պատասխաններին, որից հետո դատանը նշանակելու է առաջին դատական նիստը։
Հայաստանի առաջին միջպետական գանգատն ընդդեմ Ադրբեջանի արդեն առարկությունների փուլ է մտել։ Դրմեյանը ենթադրում է Ստրասբուրգյան առաջին լսումը կամ տարեվերջին կամ եկող տարվա առաջին երամսյակում կնշանակվի։ Այս գանգատն ամենածավալունն է, այստեղ պատերազմական ու հետպատերազմական խախտումներն են, շուրջ 90,000 տեղահանվածների ունեցվածքի փոխհատուցման պահանջը։ Հայաստանի կառավարությունը պահանջում է նաև ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։
Այն ցավի զրկանքների տարապանքի համար, որոնք մարդիկ կրել են ուրեմն իրավունքի խախտումների արդյունքում, ռազմագերիները, նրանց հարազատները, քաղաքացիական անձինք, ովքեր մահացել են ռազմական գործողությունների ընթացքում, նաև նրանց հարազատները։
Գերիների հարցը ներառված է Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի բոլոր կանգատներում, դրանցից մեկն ամբողջությամբ նրանց արդար դատաքննության իրավունքների խախտումներին է վերաբերվում։ Այլ հարց է, թե Ադրբեջանն ինչպես, ինչ ծավալով է կատարելու եվրոպական դատարանի վճիռները, շեշտում է Լիպարի Դրմեյանը, հիշեցնելով Ադրբեջանն ու Թուրքիան Եվրոպայի խորհրդի անդամ միակ երկրներն են, որ պատասխանատվության են կանչվել դատարանի վճիռները չկատարելու համար։
Մենք առավելագույն օգտագործել ենք և օգտագործելու ենք այս իրավական հնարավորությունը արձանագրելու, ֆիքսելու միջազգային դատարանի վճռով, դատական ակտով, թե ինչպիսի խախտումներ է Ադրբեջանը ցույց տվել եւ պարտավորեցնելու նրան վճարելու փոխհատուցում, դրամատելու փոխհատուցում
Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակն այժմ նախապատրաստում է 4-րդ միջպետական գանգատն ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այն նախորդ տարվա մայիսին Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժման վերաբերյալ փաստեր է պարունակում։ Գեղարքունիքի ու Սյունիքի սահմանային հատվածներից գերեվարված 3 զինծառայողներ դեռ Ադրբեջանում են։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նաև Ադրբեջանից է գանգատ ստացել ընդդեմ Հայաստանի 1-ը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան բարձր դատարանն սպասում է Վենետիկի հանձնաժողովի գնահատականներին ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանցման մասին օրենքի վերաբերյալ։ Փաշինյանի իշխանության օրոք-ընդունված օրենքը վիճարկում են մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ, որոնք պնդում են, որ այն հակասում է հայաստանյան սահմանադրությանը։ 2 տարի առաջ ուժի մեջ մտած օրենքի կիրառմամբ մինչ այժմ ընդամենը 12 քրեական գործ է հասել դատարան, որոնք վերաբերում են հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին, մինչ օրս սակայն չկա գետ մեկ ուժի մեջ մտած որոշում, որով պաշտոնը զբաղեցրած անձի ու նրա ընտանիքի ունեցվածքը կճանաչվեր ապօրինի վերադարձվելով պետությանը։ Նաիրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Չնայած համանդրական դատարանը դեռ հուլիսի 8-ին է որոշել դիմել Վենետիկի հանձնաժողովին, ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքի մասին խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար, Եվրոպայի խորհրդի մամուլից առայությունից Ազատությանը հայտնեցին, որ հանձնաժողովի քարտուղարությունը Հայաստանից դեռ դիմում չի ստացել։ Համանդրական դատարանից չհաջողվեց մեկնաբանություն ստանալ, թե ինչպես է ստացվել, որ գրեթե մեկ ամիս առաջ ուղարկված դիմումը դեռ չի հասել Վենետիկի հանձնաժողով։ Ընդդիմադիր պատգամավորները անցած տարի նոյեմբերին էին դիմել Սահմանադրական դատարան, պարզելու արդյոք ապօրինի գույքի բռնագանձման օրենքը համապատասխանում է սահմանադրականությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը կարծում է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի եզրակացությունը որոշ շտկումներ կմտցնի օրենքի մեջ, բայց էական փոփոխություններ չի կանխատեսում։
Եվրոպական դատարանը կոնկրետ իր նախադեպային իրավունքում վաղուց կանաչ լույս է տվել նման օրենքների ընդունման ու կիրառությանը, ասելով, որ որպես այդպիսի նման օրենքները չեն հակասում Եվրոպական կոնվենցիան։ Հա, Վենետիկի հանձնաժողովը մոտավորապես այդ կոնտեքստով եզրահանգումներ կտա, բայց որոշ եզրահանգումներ կարող են օրենքի մեջ շտկումներ մտցնել, ասենք երաշխիքները պատասխանող կողմի համար, գույքի սեփականատերի համար պետք է շտկել, որտեղ ինչպես մի անգամ ասեմ, սա բավական ասիմետրիկ օրենք է, այսինքն մեծ հնարավորություններ է տալի դատավարության մասնակիցներից մեկին, որը պետությունն է, եւ էապես նվազեցնում է դատավարության լուս մասնակցի հնարավորությունները, դա սովորական քաղաքացին է։ Եվ ամենախնդրալուսը օրենքի չափազանց շատ հետադարձ ուշ տալն է։
Բարձր դատարանը 4 հարց է ձևակերպել իր դիմումի մեջ, դրանք վերաբերում են գույքի ապօրինի ծագում ունենալու գանխավարկածին, ապացուցման բեռը պատասխանողի վրա դնելու կարգավորմանը, ապացույցի չափանիշի բացակայության օրենքում եւ այս ամենի բախումը մարդու իրավունքների, մասնավորապես գույքային իրավունքի հետ։
Կարևոր սկզբունքային կետը, որ շատ է մտահոգում կիրառողներին, փաստաբաններին, դա ապացի չափանիշի բացակայությունն է, ապացի բերը բաշխելու փոխարեն մենակ դատավարության մեկ մասնակցի վրա թողնելու հարցն է, այսի պայմանում, երբ որ պետությունը իր ամբողջ զինանոցով դուրս է գալիս քաղաքացու դեմ։
Միջազգային իրավունքի մասնագետն ասում է, քանի դեռ հարցը քննվում է բարձր դատարանում, հարուցված դատական գործերը պետք է կասեցվեն, մինչև այժմ 12 գործ է դատարան ուղարկվել։ Բռնագանձման հայցերը հիմնականում վերաբերում են նախկին իշխանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։
Պատկերացրեք փաստաբանի կամ դատախազի ասեն վիճակը դատարանում, երբ որ նա պնդում է մի բան, որի վերաբերյալ համանդրական դատանը արդեն կասկած է հայտնել, բնականաբար պետք է կասեցվեն այդ դատական գործերը միջև համանդրական դատանի կողմից որոշում կայացնել։
Սահմանադրական դատարանում վիճարկվող օրենքն ընդունվել է 2020 թվականին, օրենքի ուժի մեջ մտնելուց առ այսօր դատախազությունում 330 ուսումնասիրություն է արվել։ Դատարան ուղարկված գործերով պետության բռնագանձման պահանջը 200 անշարժ և շարժական գույք է, 21 իրավաբանական անձանց մասնակցություն և 20-ից 21 միլիարդ դրամ։ Այս ամենի ընդհանուր շուկայական արժեքը հասնում է շուրջ 70 միլիարդ դրամի։ Դատախազությունից սակայն հրաժարվեցին այս հարցով որևէ մեկնաբանություն տալ։ Հարցազրույցից հրաժարվեցին նաև իշխող ուժի падգամավորները, հիմնավորմամբ թե նպատակահարմար չէ մեկնաբանել մի հարց, որը գտնվում է սահմանադրական դատարանում։ Ավելի քան 2 տարի առաջ, երբ խորհրդարանում քննարկվում էր օրենքը, իշխանական падգամավորները ակտիվորեն ելույթ էին ունենում ու հայտարարում. Այս օրենքով վերջապես վերականգնելու են սոցիալական արդարությունը։ Ազգային ժողովում իշխող խմբակցության նախկին ղեկավար Լիլիթ Մակունց.
Քաղաքական ուղերձը այն է, որ վաղ թե ուշ այն գույքը, այն ունեցվածքը, որը ձեռք է բերվել ապօրինի ճանապարհով, միևնույն է վերադարձվելու է պետական բյուջե։ Վստահ եմ, որ մոտ ապագայում ականատես ենք լինելու այս գործիքի կիրառման շոշափելի արդյունքների։
Օրենքի ընդունումից ավելի քան 2 տարի անց ուժի մեջ մտած որևէ դատական վճիր չկա, իսկ իշխող մեծամասնության ընդունած օրենքի սահմանադրականության հարցը քննում է բարձր դատարանը։ Ենթադրվում է, որ միջազգային խորհրդատվական կառույցը, որ անգամ դեռ չի ստացել 1 ամիս առաջ ուղարկված նամակը, մի քանի ամսից նոր կկարողանա իր եզրակացությունն ուղարկել։ Սահմանադրական դատարանը իր հերթին կասեցրել ընդդիմադիր падգամավորների դիմումի քննությունը, քանի դեռ չի ստացել եվրոպացի փորձագետների եզրակացությունը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունների շարունակական պարզաբանումներից հետո այնուամենայնիվ հստակ չէ, ինչու է վարչապետին ենթարկվող վերահսկողական ծառայությունը որոշել Երևանի քաղաքապետարանում ստուգումներ սկսել իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների ֆոնին Հայկ Մարությանի պաշտոնանկությունից հետո։ Երևանն ավելի քան 3 տարի ղեկավարած Մարությանի պաշտոնավարման օրոք պետական վերահսկողական ծառայությունը շուրջ 8.5 միլիարդ դրամի խախտումներ է հայտնաբերել և դրանք փոխանցել իրավապահներին։ Ինչ այդ հիշեցնենք, Մարությանը չի հայտարարել, որ չի պատրաստվում մասնակցել Երևանի առաջիկայում սպասվող քաղաքապետի ընտրություններին։ Թեմայի շուրջ վերջին զարգացումները Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ոչ միայն քաղաքապետարանում, այլև պետական կառավարման շատ մարմիններում են ստուգումներ իրականացվել ու իրականացվում, վստահեցնում է պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը, արձագանքելով մեղադրանքներին, թե Երևանի քաղաքապետարանում սկսեցին ստուգումներ անել ճիշտ այն բանից հետո, երբ արդեն նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հայտարարեց իշխող ուժի հետ քաղաքական տարաձայնությունների մասին։
Երևանի քաղաքապետարանում ՊՎՑ-ն ուսումնասիրությունը մեկնարկել է անցյալ տարավերջին, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբեր 28 կամ 29-ին ենք ստորագրել հանձնարարը, և դրան նախորդել է բավականին երկար շրջափուլ վելուցությունների, որոշակի տեղեկանքների կազմման, որոնք նաև արդյունք են տարբեր տնտեսվարողների, քաղաքացիների, տարբեր շերտերի կողմից դիմումների, բողոքների, հանրագրերի, որոնք ստացվել են պետական վերահսկողական ծառայությունում։
ՊՎՑ-ի ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանն ասում է, քաղաքապետարանում ստուգումներ անելու վարչապետի հանձնարարությունը ստացել էին դեռ 2020-ի սեպտեմբերին, պատերազմից առաջ, երբ դեռ չկային Մարությանի հետ քաղաքական հակասություններ։ Միայն թե Պետրոսյանը խոսում է շինթույլտվությունների ոլորտում ստուգումներ անելու վարչապետի հանձնարարության մասին։
Մասնավորապես շինթույլտվությունների բլոկը ստացված բազմաթիվ հազանգերի, բողոքների, դիմումնագրերի հիման վրա վարչապետի աշխատակազմում մոտակերված այդ թվում։
Քաղաքապետարանում կատարված ուսումնասիրության մասին ՊՎՑ-ի հաղորդագրությունից սակայն պարզ է դառնում, որ կատարված ստուգումները երկու կոմպոնենտ են ունեցել. 2011-ից 18 թվականներին տրված շինթույլտվություններ և 18-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարված նորոգման, բարեկարգման աշխատանքներ, գնումների գործընթաց և այլն։ Ավելի մեծ խախտումներ ՊՎՑ-ն հայտնաբերել է հենց 2018-ից 22 թվականների միջակայքում՝ շուրջ 8.5 միլիարդ դրամի։ Այս նյութերն ուղարկվել են դատախազության, որտեղից առայժմ նորություն չկա հնարավոր քրեական գործի մասին։
Այնպես չէ, որ կամայականորեն ՊՎՑ-ն պարզապես կարող է կամայական գործընթացներով հլու հնազանդներին անտեսել կամ չհլու հնազանդներին, չհնազանդներին ստուգումների ենթարկել։ Այս պահին մենք շուրջ 6 տասնյակ վերահսկողական գործառույթներ ենք իրականացնում պետական կառավարման համակարգի մարմիններում։
Եթե ոչ կամայական որոշման պապա, ինչպես է ՊՎՑ-ն որոշում ստուգումներ իրականացնել որևէ մարմնում։ Ազատությունը նաև հարցմամբ է էր այս մասին հետաքրքրվել պետական վերահսկողական ծառայությունից։ Պատասխանել են. Ուսումնասիրություններն արվում են ծառայության ղեկավարի տված հանձնարարագրերի հիման վրա, համաձայնեցնելով վարչապետի հետ։ Ինչ վերաբերում է Պետրոսյանի նշած տասնյակ այլ մարմիններին, որտեղ արվում են ուսումնասիրություններ, ՊՎՑ-ն այս պահին ընթացող աշխատանքների մասին չի հայտնում։ Արդեն ավարտվածների մասին տեղեկացնում է ԿԱԻՔ-ում։ Վերջին 1 տարում ստուգումներ են արվել Բարձրագույն դատական խորհրդում, Սյունիքի պետական քոլեջում, Ջերմաէլեկտրակայանում, Գորիսի համայնքապետարանում, դատական դեպարտամենտում, Սպիտակի համայնքապետարանում եւ այլն։
Իր կարևորությամբ, իր հրատապությամբ, նաեւ ծավալներով Երևանը, կարծես թե Երևանի քաղաքապետարանի ուսումնասիրությունները, կարծես աչքի զառնեց, բայց ոչ Երևանի մասին խոսելը բազմաթիվ արդյունքներ մենք հրապարակել ենք։
Շատ ավելի լուրջ հիմնարկներ կան, որոնք կարժի է ստուգել։ Օրինակի համար նույն ոստիկանությունը, դատախազությունը, քնչական մարմինները, ազգային անվտանգության ծառայությունը, պաշտպանության նախարարությունը, ես թվարկում եմ մարմիններ, որոնք բավական շատ մեծ գումարներ են, ուրեմն բյուջեից հատկացվում այդ մարմիններին, հատկապես իրավապահ մարմիններին, բայց ստուգումներ չկա։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի համար առնվազն հիմնավոր չէ ՊՎՑ-ի բացատրությունը, թե ինչու Երևանի քաղաքապետարանը հայտնվեց խոշորացույցի տակ, երբ կառավարությունը հարյուրավոր բողոքներ է ստանում դատախազության ու պաշտպանության նախարարության աշխատանքի մասին եւս։
Հեղափոխությունից հետո գիտենք, որ պետական մարմիններում հա կոռուպցիան համակարգային էր մինչև հեղափոխությունը։ Ինչու համատարած ստուգումներ չիրականացվեց, օրինակի համար։
Հավանաբար ռեսուրսներ չունենք։
Չէ, գիտեք ոնց է, ռեսուրսներ չունես, դու գալիս ես, ասենք թե պաշտպանության նախարարություն չես անում, ոստիկանություն չես անում, դատախազություն չես անում, ու մեկ-երկու տարի հետո անց ես կասում Երևանի քաղաքապետարանում, երբ որ քաղաքապետ է փոխվում։ Պատահական ոչ ենք կարող համարենք նման ուրեմն որոշում։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը վերջին շրջանում երկու միմյանցից տարբերվող հայտարություններ արեց քաղաքապետարանում իրականացված ստուգումների մասին։ Հունիսի սկզբին նա ասել էր. «Այս ամենի շարժառիթն անգամ քաղաքականությամբ չզբաղվող քաղաքացիներն են հասկանում», ապա ավելացրել էր, որ ինքը Երևանի հաջորդ ընտրություններին մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ այս պահին որոշում անգամ չունի, կարող է խորը շունչ քաշել եւ հանգիստ լինել, ասել էր նա։ Ազատության խնդրանքով Մարության նորեր առաջ էլ արձագանքեց ստուգումների ավարտի մասին ՊՎՑ-ի հայտարարությանը, նշելով, որ ողջունում է մեջբերեմ պետական ու համայնքային կառույցներում ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղված քայլերը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքին խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի վերջին տվյալները ներկայացնենք։ Կիևը պատրաստվում է ռուսական ուժերի կողմից մասամբ գրաված Դոնեցկի մարզի մոտ 250,000 բնակիչներին տարհանել։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտարարել են իրենց կողմից նախապատրաստվող լայնածավալ հարձակման մասին։ Մինչ այդ Ամերիկյան ռազմական ինստիտուտի համաձայն ռուսական ուժերը հարձակումների են պատրաստում Խարկովի ուղությամբ։ Այդ հատվածում ռուսներն արդեն վերահսկում են Խարկովի մարզի արևելքը։ Արմեն Քոլեյանն է շարունակում։
Տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցի զինծառայողներ Ուկրաինայի հարավում պատրաստվում են հարձակվել Կրիվոյ Ռոգ և Նիկոլաև քաղաքների վրա, և այս օրերին հրետանային ու հրթիռային հարվածներ են հասցնում դրանց։ Ռմբահարվում է նաև Դնեպրոպետրովսկ, այդ մասին ասել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խորհրդական Օլեքսի Արեստովիչը։ Նրա խոսքով ռուսական հարվածային ուժերը այնտեղ ունեն մոտ 22,000 զինվոր, այնտեղ նրանց պատրաստվում է դիմավորել բավական լուրջ ուկրաինական զորամիավորում, ասել է Արեստովիչը։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայրենակիցներին հասցեագրված իր ավանդական գիշերային տեսաուղերձում ասել է, թե իրավիճակը ռազմաճակատում առանձնապես չի փոխվել։
Ситуація на полі бою за минулу добу не зазнала суттєвих змін, продовжуються жорстокі бої на Донбасі, на Харківщині։
Կատաղի մարտեր են Դոնբասում, Խարկովի շրջանում, կռիվը մեր հարավի համար շարունակվում է, ասել է նախագահը։
Продовжується боротьба за південь нашої держави։
Նիկոլայևի քաղաքապետ Օլեքսանդր Սիենկովիչ այսօր հայտնել է, որ առավոտյան պայթյուններ են որոտացել քաղաքում, կառնվազն 1 վիրավոր։ Դնեպրոպետրովսկի տարածաշրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոն իր Telegram-ալիքում հաղորդել է, որ ռուսները հրթիռակոծել եւ հրետակոծել են Սինելնիկովսկի եւ Կրիվորոժսկի շրջանները, ավերվել են բնակելի տներ եւ այլ շինություններ, մարդկային կորուստների մասին տեղեկություն չկա։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի նախաձեռնած պատերազմի ընթացքում հուլիսի 31-ի դրությամբ զոհվել է 5,327, վիրավորվել է 7,257 խաղաղ բնակիչ։ Վերլուծաբանների փոխանցմամբ զոհվածների և վիրավորների իրական թիվը վստահ ավելի մեծ է, քանի որ ՄԱԿ-ը հաշվի է առնում միայն փաստաթղթերով վավերացված և պաշտոնապես հաստատված վիճակագրությունը։ Մարդուժի կորուստների վերաբերյալ երկու կողմերի հրապարակած տվյալները ընթացող պատերազմի պայմաններում ստուգել հնարավոր չէ, և հետևաբար դրանք արժանահավատ չի կարելի համարել։ Երկու կողմերն էլ պնդում են, թե հակառակորդը անհամեմատ ավելի շատ կորուստներ ունի։ Համենայն դեպս, ըստ բրիտանական հետախուզության, ռուսները պատերազմի 5 ամսում արդեն կորցրել են առնվազն այնքան, որքան խորհրդային կայսրության բանակը Աֆղանստանում 10 տարի տևած պատերազմում, շուրջ 15,000 մարդ։ Ուկրաինական կողմի կորուստներն էլ առնվազն գերազանցում են 10,000-ը։ Մինչդեռ արյունալի կոնֆլիկտը շարունակվում է։ Վերլուծաբանների համոզմամբ արևմուտքից նոր արդյունավետ զինատեսակներ ստանալով Ուկրաինան կնախաձեռնի հակագրոհ, որի հնարավոր նպատակներից մեկը կլինի Խերսոնի ազատագրումը։ Բայց վերլուծաբան Միխայել Ժիրոխովը չի բացառում, որ Խերսոնի մասին մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը գուցեև ուկրաինացիների կողմից արտահոսք է ռուսների ուշադրությունը շեղելու և միանգամայն այլ հատվածում անսպասելի հարված հասցնելու համար։ Մի բան նրա կարծիքով հաստատ է. լուրջ հարվածը հակագրոհ լինի, թե գրոհ կիրականացվի օգոստոսին։
Однозначно, что это август, дальше до марта практически никакого контрнаступления быть не может, потому что полевые дороги, они размываются.
Ազատության настоящее время, ծրագրին տված հարցազրույցում նա նշում է, որ տարբեր, այդ թվում կլիմայական հանգամանքների բերումով հենց օգոստոսն է լուրջ գործողության ամենահարմար ժամանակը։
Потому что это оптимальное время для ведения активных боевых действий.
Մինչդեռ աշխարհը սպասում է Ուկրաինայի պաշարված նավահանգիստներից հասահատիկի և բուսական յուղի արտահանման խնդրի լուծմանը, քանի որ դա թույլ կտա կանխել զանգվածային սովի վտանգը մերձավոր արևելքում և աֆրիկյան երկրներում։ Պարենով բեռնված նավերը սև ծովով ապահով դուրս հանելու գործարքը Ռուսաստանը և Ուկրաինան կնքել են ՄԱԿ-ի և Թուրքիայի միջնորդությամբ, ընդ որում թուրքերը անմիջական կարևոր դերակատարություն ունեն Ստամբուլում է տեղակայվել փոխադրումների կարգավորման համատեղ կենտրոնը, որը պետք է հսկի գործընթացը, ինչպես նաև ստուգումներ անցկացնի և կասեցնի այդ նավերով զենքի ու զինամթերքի փոխադրման փորձերը։ Կենտրոնում Թուրքիայի ներկայացուցիչ փոխծովակալ Օսքան Ալթունբուդակը հայտնել է, որ հացահատիկով առաջին նավը Ստամբուլի նավահանգիստ կհասնի այսօր կեսգիշերից հետո։ Երբ նավը կհասնի Ստամբուլ, մենք այն կզննենք։ Մեր թիմի կազմում կլինեն Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Դրանից հետո նավը կշարունակի իր ճանապարհը, ասել է փոխծովակալ Ալթունբուլակը։
Միջազգային մյուս գլխավոր իրադարձության մասին Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգների կողմից ձեռնարկված հատուկ գործողության ընթացքում սպանվել է Ալ-Քայդա խմբավորման առաջնորդ Այման ալ-Զավահիրին։ Վաշինգտոնը նրան համարում է 2001 թվականին Միացյալ Նահանգների վրահարձակման կազմակերպիչներից։ Ուսամա բին Լադենի սպանությունից հետո ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխը դարձած Զավահիրին ամերիկյան կառավարությունը փնտրում էր ավելի քան 1 տասնամյակ և 25 միլիոն դոլար խոստանում նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկությունների դիմաց։ Մյուս մանրամասները Վահե Օհանյանից լսենք։
Անոթաչուի հարվածից Աֆղանստանի մայրաքաղաքում սպանվել է Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Այման ալ-Զավահիրին։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Սա 2011 թվականին Ալ-Ղայդա առաջնորդ Ուսամա բեն Լադենի սպանությունից ի վեր ծայրահեղական խմբավորմանը հասցված ամենաուժգին հարվածն է։
The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the Emir of Al-Qaeda.
Հայրենակիցներ, շաբաթ օրը ին վերահսկողությամբ Միացյալ Նահանգները հաջողությամբ օթային հարված իրականացրեց Աֆղանստանում, Կաբուլում, որի արդյունքում սպանեց Ալ-Քայդայի Էմիտ Այման ալ-Զավահիրին.
None of his family members were hurt and there were no civilian casualties.
Նրա ընտանիքի անդամներից ոչ ոք չի դուժել, քաղաքացիական զոհեր չկան։ Ես այժմ ամերիկացի ժողովրդին այս լուրը հայտնում եմ հաստատելով մեր առաքելության բացարձակ հաջողությունը, որը հնարավոր դարձավ հակահաբեկչական համայնքի, մեր հիմնական դաշնակիցների ու գործընկերների քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ։
Through the painstaking work of our counterterrorism community and key allies and partners.
Եգիպտոսի վիրաբույժ 71 ամյա Այման Ալ-Զավահիրին, որի գլխի համար Միացյալ Նահանգները 25 միլիոն դոլար էր խոստացել Ալ-Ղայդայի առաջնորդներ Բին Լադենից հետո։ Նա երկար տարիներ կարևոր ռազմավարական և ղեկավար դիրքում էր խմբավորումում։ Հենց Զահավիրին է օգնել համակարգել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունը, որի հետևանքով Նյու Յորքում մոտ 3000 մարդ զոհվեց։ Բայդենը նաև հայտարարել է, որ Զահավիրին նախաձեռնել կամ առանցքային դեր է ունեցել 2000 թվականին ամերիկյան նավատորմի վրա իրականացված հարձակումների կազմակերպման գործում, որոնց հետևանքով 17 նավաստի էր զոհվել։ Նա նաև կանգնած է եղել 1998-ին աֆրիկյան երկրներում ԱՄՆ-ի երկու դեսպանատների ռմբակոծությունների հետևում, որոնց հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ են զոհվել և հազարավորները վիրավորվել։
Որքան էլ տևի, որտեղ էլ թաքնվեք, եթե վտանգ եք ներկայացնում մեր ժողովրդի համար, Միացյալ Նահանգները ձեզ կգտնի և կոչնչացնի։
If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out.
Թալիբանի խոսնակը հաստատել է Զավահիրի սպանությունը, այն համարել միջազգային սկզբունքների խախտում եւ հայտարարել, թե մեջբերում եմ Աֆղանստանի Իսլամական Էմիրությունը խստորեն դատապարտում է հարձակումը անկախ դերթապաճառից։ Այս վերջին գործողությունը Աֆղանստանում ԱՄՆ-ի իրականացրած հանրությանը հայտնի առաջին հարվածն է 2021-ի օգոստոսից հետո, երբ ամերիկյան զորքերն դիվանագետները լքեցին երկիրը։ Այն ըստ վերլուծաբանների ամրապնդում է Վաշինգտոնի հավաստիացումները, թե Միացյալ Նահանգները առանց տեղում ռազմական ներկայության դեռ կարող են լուծել Աֆղանստանից եկող սպառնալիքները։ Երկար ժամանակ համարվում էր, որ Ալ-Ղայդայի առաջնորդը թաքնվում է Աֆղանստանի և Պակիստանի սահմանային դժվարամատչելի լեռնային վայրերում, և այժմ Զավահիրի ներկայությունը Կաբուլում հարցեր է առաջացնում, թե արդյոք նա ապաստան էր ստացել Աֆղանստանում անցած տարի Թալիբների իշխանության գալուց հետո։ Ամերիկացի մի պաշտոնյա ասել է, որ Թալիբների բարձրաստիճան ղեկավարությունը տեղյակ էր Զավահիրի Կաբուլում գտնվելու մասին, և Վաշինգտոնն ակնկալում է, որ Թալիբները կպահպանեն համաձայնությունը, թույլ չտալով Ալ-Ղայդայի զինյալներին կրկին հաստատվել երկրում։ Թալիբների իշխանությունը Կաբուլում Վահիրի իսպանության վայրում ուժեղացրել է անվտանգությունը, տեղում նկատվել են զինված թալիբներ։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևան Վրաստանի ներքաղաքական գլխավոր թեմային անդրադառնանք, իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում երկրի նախկի նախագահ մի շարք ծանր մեղադրանքներով անցած հոկտեմբերից բանտարկված Միխայել Սաակաշվիլի քաղաքականությունից հեռանալու մասին։ Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժի փաստացի առաջնորդի պաշտպաններն են հայտարարել, որ Սաակաշվիլին մտադիր է հեռանալ վրացական քաղաքականությունից։ Որդին էլ հարցազրույցներից մեկում կարծիք է հայտնել, թե իր հայրը Վրաստանում քաղաքական ապագա չունի, որն էի վերջո Սաակաշվիլի նպատակը, որը հստակ գիտակցերով իրեն սպառնացող կալանքի վտանգը, այդուհանդերձ վերադարձել է հայրենիք և ամիսներ շարունակ անգամ բանտից փորձել ակտիվ մասնակցություն ունենալ ընդդիմության պայքարում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Գլխի արդյոք Միխայել Սաակաշվիլին Վրաստանի քաղաքական դաշտ ընդամենը մի քանի օր առաջ զուտ ռետորական և նույնիսկ անպատկերացնելի թվացող այս հարցն այսօր Թբիլիսիում ամենակնարկվողներից մեկն է։ Պատճառը Սաակաշվիլիի փաստաբանների և հարազատների անցած շաբաթավերջին հնչեցրած անակնկալ հայտարարություններն էին։ Գլխավոր խնդիրը Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակի բարելավումն է։ Սաակաշվիլի առողջական վիճակն իրոք շատ ծանր է, և այժմ խոսքը նրա կյանքի փրկության մասին է։ Ինձ հետ զրույցում նախկին նախագահն ասաց, որ մտադիր է հեռանալ վրացական քաղաքականությունից և ամբողջությամբ կենտրոնանալ իր առողջության բարելավման վրա, հայտարարում էր Վրաստանի երրորդ նախագահի փաստաբաններից մեկը Վալերի Գելբախյանին։ Ավելի վաղ գրեթե նույն անման հայտարարությամբ էր հանդես եկել նաև Սաակաշվիլի 27-ամյա որդին Էդուարդը։
Մե როგორც უყურებ, როგორც ხედა, მისი რაღაც როლი საქართველოს პოლიტიკაში გავგებარია მოგონი.
Սააკაშვილი იდეა ვრაცაკან ქალაქականությունում հստակ չէ. Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչ պետք է տեղի ունենա, որ նա վերադառնա կառավարություն։ Երբ ես այցելում եմ նրան, հայրս միայն ուկրաինական հերոստալիկները դիտում, կարծում եմ, որ նա հասկանում է, Ուկրաինայում ինքը կարող է ավելի լավ ապագա ունենալ, քան այստեղ։ Պիրվելի հերոստանկերության դված հարցազրույցում նշում էր Վրաստանի երրորդ նախագահի որդին.
Ро, шейлебе ики ки ту покондес момоли видряк, мис политикур эс фат активур карьера.
Այս հայտարարությունները Սաակաշվիլիի հիմնադրած ազգային միացյալ շարժման կողմնակիցների համար սառցնցուղի ազդեցություն ունեցան, և եթե իրենց առաջնորդի որդու հարցազրույցում հնչած մտքերը Սաակաշվիլիի աջակիցներն ընդհանրապես գերադասեցին չմեկնաբանել, ապա փաստաբանների հայտարարությունները փորձեցին ներկայացնել որպես զուտ դատավարությանը վերաբերող հերթական հնարք։ Դա պաշտպանական կողմի ռազմավարությունն է, նրանք իրավաբաններ են, իրենց գործն են անում և լավ են անում այդ գործը։ Իսկ Սաակաշվիլին ազգային միացյալ շարժման հիմնադիրն է և շարունակում է մնալ կուսակցության անբաժան մասնիկը, հայտարարում էր քաղաքական այս ուժի ղեկավար Նիկա Մելյան։ Սաակաշվիլիի քաղաքական և փաստաբանական թիմերից հնչող հայտարարություններում նկատվող նման զգալի տարբերությունները, որպես իսկական նվեր ընկալեցին իշխող վրացական երազանքի ղեկավարները, նույնիսկ կարծիք հայտնելով, թե գործ ունենք ընդդիմադիրներ վերջնական թուլացման հետ։ Ազգային միացյալ շարժման ֆորմալ ղեկավար Նիկանոր Մելյան բացահայտեց այն մարտավարությունը, որ ընտրել են Սաակաշվիլիի փաստաբանները։ Նրանք պնդում են, թե Սաակաշվիլին վրացական քաղաքականությամբ այլևս չի հետաքրքրվում։ Որպես փաստաբաններ նրանց այդ մարտավարական հնարքը հասկանալի է, այլ հարց է, թե ինչու է Մելյան բացահայտում այդ գաղտնիքը։ Դա վկայում է այն մասին, որ Սաակաշվիլիի կուսակցության ներսում լուրջ պառակտում և բևեռացում է առկա, հայտարարում էր իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ Հերակլի Կոբախիձեն, հավելելով նաև, թե Սաակաշվիլիի վատառողջության մասին խոսակցությունները արդեն հոգնեցրել են վրացական հանրությանը։ Իրականում, սակայն, Սաակաշվիլիի պատշաճ բուժումն արտերկրում կազմակերպելու պահանջը շարունակում է մնալ Եվրամիության կողմից Թբիլիսիին ուղված գլխավոր պահանջներից մեկը։ Այդ մասին նախորդին հիշեցնում էր Վրաստանի նախկին արտգործնախարար, նախագահի նախկին թեկնածու Գրիգոլ Վաշաձեն Սաակաշվիլիին Թբիլիսիի Վիվա մեծ բժշկական կենտրոնում այցելելուց հետո։ Ի տարբերություն Սաակաշվիլիի մերձավոր զինակիցների, Վաշաձեն, սակայն, զերծ մնաց նրա քաղաքականությունից հեռանալու փաստը կտրուկ երկելուց։ Եթե նա հեռանա քաղաքականությունից, դրանով Վրաստանի պատմության մեջ շատ կարևոր մի էջ կփակվի, դա շատ բան կփոխի նաև ազգային միացյալ շարժման համար։ Ինչ վերաբերում է նախկին նախագահի բուժումն արտերկրում շարունակելուն, ապա կարող եմ նշել, որ այժմ բազմաթիվ մարդիկ միջազգային ասպարեզում աշխատում են այդ ուղությամբ, որպեսզի Սաակաշվիլին հնարավորություն տրվի տեղափոխվել արևմուտքում գտնվող մի որևէ բազմապրոֆիլ բժշկական կենտրոն, հայտարարում էր Գրիգոլ Վաշաձեն։ Քաղաքական գործիչներից ոմանց կարծիքով էլ երրորդ նախագահի քաղաքականությունից հեռանալու մասին խոսակցությունները կարող են շատ ավելի խորքային, նույնիսկ ընդդիմության և իշխանությունների միջև գաղտնի պայմանավորվածությունների արդյունք լինել։ Գնալով ավելի եմ համոզվում, որ իշխանությունների և Սաակաշվիլիի միջև գործարք է կնքվել, Սաակաշվիլին մեկնում է արտերկիր բուժման և այլևս չի խառնվում Վրաստանի ներքաղաքական պրոցեսներին, հայտարարում էր քաղաքացի ներկուսակցության առաջնորդ Ալեկո Էլիսաշվիլին, ընդգծելով սակայն, որ իրադարձությունների նման զարգացումը կարող է նաև դրական դեր խաղալ վրացական ընդդիմության համար։ Սաակաշվիլիի բուժման նպատակով հեռանալը կարող է առողջացնել նաև նրա կուսակցությունը, պնդում էր քաղաքական գործիչը։
Քիչ առաջ հաղորդվեց, որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին ժամանել է Թայվան, չնայած Պեկինի կոշտ քննադատությանը։ Հիմարից ցույց է տալիս Վաշինգտոնի ամուր հանձնարարությունը Թայվանի ժողովրդին ու հանձնարարությանը, ասել է Փելոսին ժամանելով ինքնավար կղզի, որը Չինաստանը որպես սեփական տարածք է դիտարկում։ Ամերիկայի համերաշխությունը Թայվանի 23 միլիոն ժողովրդին կարևոր է առավել, քան երբևէ, հատկապես այսօր, երբ աշխարհը կանգնած է ժողովրդավարության և բռնապետության միջև, ընտրության առաջ հայտարարել է ներկայացուցիչների տան խոսնակը։ Պեկինը խստորեն դատապարտել է Փելոսիի այցը, գծելով, որ այն էական հետևանքներ կունենա երկողմ հարաբերությունների վրա։ Ազատությունը հետևում է զարգացումների մանրամասները վաղ առավոտյան մեր ռադիոծրագրում և ինտերնետային կայքում։ Վերադառնանք տեղ տեղական խնդիրներին Երևանից ուժի մեջ մտած կարգավորման շուրջ բողոքի ալիքը չի մարում, անգամ վարչապետի միջամտությունից հետո ստայդմ հիշեցնենք, գազով աշխատող մեքենաները պետք է լիցքավորվեն, միայն գազաբալոնները համապատասխան ստուգման ենթարկելուց հետո նորամուծությունը դժգոհությունների ալիք է բարձրացրել, հատկապես գյուղաբնակների շրջանում, որոնք այս օրերին զբաղված են գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Նախորդ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսացել էր խնդիրը կարգավորել, սակայն իրավիճակը չի հանգուցալուծվել, հերթերը չեն նվազում։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևում թեմային։
Այսօր Հայաստանում գազաբալոնների ստուգում անցկացնող ընկերությունների թիվը ևս 3-ով ավելացավ, բայց գործող 30 կայանների դիմաց էլի հարյուրավոր մեքենաների հերթեր են։ Լիցենզավորված ընկերությունները հիմնականում Երևանում ու հարակից բնակավայրերում են, բացի Շիրակի մարզից, որտեղ 5 կայան կա, իսկ Գեղարքունիքում 2-ը, մյուս մարզերում մեկական ընկերություններ են գազաբալոնների վկայագրեր տրամադրում։ Արագածոտնի մարզում առհասարակ նման կայան չի բացվել, դրանից էլ առաջացել են ծառայության գների ահռելի տարբերությունները։ Գյումրիում, որտեղ համեմատաբար շատ են կայանները, 9000 դրամ արժե, Սպիտակում գրեթե կրկնակի թանկ է։ Կառավարությունից ասում են, գազաբալոնների վկայագրմամբ զբաղվում են մասնավոր ընկերությունները և իրենք գնային քաղաքականության վրա ազդելու որևէ լծակ չունեն։
Տարբեր տեղեր տարբեր գներ են, բայց դրանք սահմանում են մասնավոր ընկերությունը, նախարարությունը գնային քաղաքականության վրա ազդելու որևէ հնարավորություն չունի։
Հատկապես գյուղական բնակավայրերի բնակիչները մտահոգ են, օրերով ստիպված են թողնել գործերն ու տասնյակ կիլոմետրերի ճանապարհ կտրել օրենքի պահանջը կատարելու համար։ Լոռիում, որ Սպիտակ քաղաքում է տեղակայված միակ կայանը, անգամ գրանցվելու համար են երկար հերթեր գոյացել։ Ալավերսի տաքսիստ Գառնիկ Մեժլումյանն ասում է, 3 օր ստիպված է եղել 160 կիլոմետր ճանապարհ անցնել, գնալ գալ ու այդպես էլ հնարավոր չի եղել անգամ հերթագրվել։
Եկամտից է սնգնում, աշխատանքից է սնգնում, անտեղի ժամանակը տես կորցնում, գնում ասնում Սպիտակ, 80 կիլոմետր գնում ես, 80 հետ գալի։
Ապարանցի Սամվել Մամոյանը Սպիտակ էր եկել հերթագրվելու, նա ևս 3 օր կտրվել էր գործից, իրենից առաջ 287 գրանցված վարորդ կար։
Հիմա ես ապարանց հասել եմ ստե, դասի ավտոնետ են, բայց դե ապարանում եմ հատ ելնի, միատ համամլու լինի, միատ գիրվական լինի, միատ լենական լինի, դի 20-30 հատ դիսենց դոշի կլինի, որ կարանանք անենք մենք, չի լնելու, հեմիսան ժողորդը հաղովակվել ենք ստե, եվ թի հերթ հասնի մեզի։
Խոտը դաշտում վարումը թողել եք ինը, նրեզը կոմբան դաշտում թողել եք ինը, ենը հերթագրվել եմ 283 հերթային հասել։
Այն ահա գնում ենք գալենից, մի շապատա գնում ենք գալու։
Երեք ստեղծված իրավիճակից դժգոհ վարորդները փակել էին Ստեփանավան Վանաձոր ավտոճանապարհը։ Անակնկալ կերպով նրանց փակած ճանապարհով անցնում էր արձակուրդի մեջ գտնվող վարչապետը։ Եկավ, հանդիպեց վարորդներին ու տեղից հանձնարարականներ տվեց տարածքային կառավարման նախարարին հեշտացնելու հերթագրումը ստուգում անցնելու համար։ Ասած, այս պահից հեռավար հերթագրվելու հնարավորություն կա, կարող եք գրանցվել առանց տվյալ կայան հասնելու, վստահեցրեց երկրի ղեկավարը։
Հիմա դրա համար բացվել է էլեկտրոնային հարթակ, որ գնում եք այդ տեղը, ենթադրենք հլը 100 հատ մեքենա կա, այդտեղ հերթագրվում եք, այդ հերթագրվելու բանով հանգամանքով արդեն ազատ ձեր գործը շարունակում եք, միջև ձեր հերթը կգա գնայ։
Միջդեռ օնլայն հարթակում գրանցվելու հնարավորություն վարորդներն այսօր էլ չունեն։ Նախարարությունն ընդամենը իր կայքեջում տեղադրել է բոլոր 30 կայանների հեռախոսահամարները, որոնցով կարող են զանգել վարորդներն ու իրենց ցանկացած ընկերությունում հերթագրվել։ Այսօր, սակայն, նախարարության կայքում նշված ընկերություններից շատ քչերն ասացին, որ հեռախոսով գրանցում են։ Հիմնականում հրապարակված հեռախոսահամարներով կամ հնարավոր չեղավ կապվել, կամ պատասխանում էին, որ հեռավար չեն գրանցում։
Հերթագրում հիմա հնարավոր է հեռախոսով հերթագրվել։
Ոչ, բայց այստեղ վարանը տեղում նայեք, նոր հերթագրում։ Մեր մոտ օրվա հերթովա գալիս եք, օրվա հերթը ասում եք ձեր հերթը, այսինքն այդ մի օրվա մեջ անելու ենք գնանք։
Մենք հիմա այդպես չենք անում, չենք հասցնում, չենք հերթագրում, չենք անում։
Էկ էլ ավերջի պահը, սա ուզում են, որ հերթագրվեն, Իրաստանը նստած են, ժանգում են, սա խառնվել ենք մենք իրար, մի կբանա ստեղ կայանա ու ահավոր վիճակը։
Ինչու դեռ կես տարի առաջ ընդունված օրենքը կիրառելու համար ավելի վաղ միջոցներ չեն ձեռնարկվել, որպեսզի գործընթացն առանց դժվարությունների անցնի։ Նախարարությունից ասում են, տեխնիկական խնդիրներ են առաջացել, որոնք հնարավոր է եղել լուծել միայն օրենքը ուժի մեջ մտնելուն զուգահեռ։
Համակարգը պատրաստվում էր մասնավոր ընկերության կողմից, մրցույթ էր հայտարարված, և հաշվի առնելով որոշ տեխնիկական խնդիրներ, որոնք այդ համակարգը մշակելու ընթացքում իհայտ են եկել, համակարգը պատրաստ եղավ վերջին օրերին, որը համընկավ օրենքի ուժի մեջ մտնելուն։ Պետք է նշել, որ բավական մեծ այդպես ասած ռեֆորմ է և պարզ էր, որ ամբողջությամբ հարց չէր կարող ընթանալ, կարող են լինել մեկ երկու խնդիրները, որոնք ժամանակի ընթացքում արագ լուծում են ստանում։
Տարածքային կառավարման նախարարությունից ազատությանն ասացին, որ ահազանգեր են ստացել հերթագրման համար լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից գումար պահանջելու կամ առանց բալոններ նստուգելու վկայագրեր տրամադրելու դեպքերի մասին։ Վստահեցնում են, խիստ հսկողություն են սահմանել նման դեպքերը բացառելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։